Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit. Nga 1 tetori pritet të filloj qarkullimi i trenave bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë. Ka filluar numrimi i votave në rajonin autonom të Kurdistanit në Irak. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka filluar numrimi i votave në referendumin për pavarësi të rajonit autonom të Kurdistanit në Irak, pasi një numër i madh i kurdistanëve kishin hedhur votën e tyre. Në zgjedhje ka ndalur 72% e njerëzve apo 4.58 milion persona të regjistruar kanë hedhur votën e tyre sipas Komisionit të Zgjedhjeve. Referendumi në këtë rajon është mbajtur pavarësisht paralajmërimeve nga Kombet e Bashkuara, SBA-ja, Turqia dhe Irani që vota mund të tensionojë gjendjen në rajon. Pas raportimit të Agjencisë Gjermane të Lajmeve DPA që shumica e votave përkrahin pavarësinë, kryeministri irakian Haidar al-Abadi ka thënë se nuk do të flasë me liderët kurd për atë që ai e quajti referendum jo kushtetues. Bagdadi ka paralajmëruar se do të luftojë për të ruajtur unitetin e Irakut, duke përfshirë edhe ndalimin e naftës në rajonin verior të Kurdistanit. Rusia dhe SBA-ja në Siri kanë akuzuar njëra tjetrën se një ushtar është vrarë në anët që këto dy shtete mbështesin. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Sergei Rybakov ka thënë se SBA-ja duhet fajsuar për vdekjen e gjeneralit rus gjatë kësaj jave, duke kritikuar Washingtonin me komente të pamatura. Pentagoni nuk ka reaguar ndaj këtyre akuzave. Një zëdhënës i forcave siriane të mbështetura nga SBA-ja ka thënë se një avion luftarak rus ka sulmuar ushtarët e tyre në një fushë të gazit afër qytetit të Deir al-Zor, duke vrarë dhe plagosur dy ushtarë. Rusia në ndërkohë ka hedhur poshtë akuzat e zëdhënësit të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja, duke thënë se nuk mund të konfirmohet nëse sulmi ka ardhur nga forcat ruse. Shumica e ndërtesave shtetërore në provincën e izoluar të Afganistanit, Uruzgan, janë mbyllur për shkak të kërcënimeve nga talebanët, thonë zyrtarët. Vetëm 8 qendra të shëndetësisë nga 59 sa ishin në atë zonë, përfshirë spitale dhe klinika publike, kanë mbetur të hapura për popullsinë 362.000 banorëshe, ka thënë udhëheqësi i shëndetit publik Khan Miakhel. Një zëdhënës i talebanëve ka konfirmuar se ushtarët kanë mbyllur qindra qendra të trajtimit me arsyetimin se shërbimi në këto qendra ishte i dobët. Me shumicën e qendrave nuk kishte medikamente të duhura, nuk ishte as doktor apo staf shëndetësor, ka thënë për Reuters zëdhënësi Taliban. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetsis, 164 ndërtesa të shëndetsis në Afganistan janë mbyllur që kur ka filluar lufta e kryengrecve Taliban. Presidenti i Ukrainës ka nënshkruar një projekt ligj të diskutueshëm që e bën gjuhën ukrainase të detyrueshme në shkollat shtetërore që nga klasa e 5. Petro Poroshenko ka nënshkruar projekt ligjin, ndonse kishte marrë kritika nga pakicat etnike në Ukrainë. Ligji nuk përjashton gjuhët tjera, nxënësit mund të mësojnë në gjuhën e tyre amtare si lëndë të parë, por kjo nuk e ka qetësuar frikën e grupeve minoritare, siç janë polaket, rumunët dhe hungarezët, që përbëjnë një numër të konsiderueshëm të komuniteteve etnike në Ukrainë. Rusia ka kritikuar këtë ligj duke thënë se është dizajnuar me forcë për të krijuar një regjim të gjuhës monoetnike në një shtet shumë kombësh. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Faleminderit Linda.
Demarkacioni me Malin e Zi do të jetë pjesë e agjendës diplomatike të qeverisë së Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore ka vënë dukje se zyrtarët e qeverisë Radinaj do të nisin këtë javë turin diplomatik në shtetin Malazijas për të diskutuar për marrëveshje ndërkufitare. Në këtë kontekst, ministri i jashtëm Bexhet Pacolli sot nis vizitën në Podgoricë, ku temë qendrore diskutimit me zyrtarët Malazijas pritet jetë marrëveshja, siç thuhet, e pa përfunduar për shënimin e kufirit ndërshtetëror. E përditshme e koaditore sekson Mëtej se me gjithë përpjekjet për të rikthyer në truez diskutimesh marrëveshjen e arritur midis Kosovës dhe Malit të Zi për vijën ndërshtetërore kufitare, vizita e Pacollit nuk pritet të ndryshojë asgjë sa i përket shtetit Malezijës për marrëveshjen. Nga ana tjetër, si shtekson gazeta, kabineti kryeministrit Ramush Haradinaj nuk e ka përjashtuar mundësinë që edhe shefi i qeverisë së shpejti të realizojë një vizitë zyrtare në Podgoricë. Në lidhje me këtë vizitë, qeveritarët kanë thënë se kjo vizitë do të mund të realizohet në një të ardhme të afërt falë raporteve të mira ndërshtetërore midis Kosovës dhe Malit të Zi. Linda?
Kryeministri Haradinaj me të marë postin e kryeministrit pati formuar komisionin e ri për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Çfarë ke veçuar?
Pikrisht për këtë çështje koaditori është drejtuar kryeministrisë me pyetje nëse kreu i qeverisë Haradinaj e ka njoftuar homologun e tij Malazias për ndryshimet në komisionin qeveritar për shënimin e kufirit ndërshtetëror. Përgjigjja e zyrës së kryeministrit ndërkaq thotë se Republika e Kosovës është shtet sovran dhe për proceset e saj të brendshme nuk është e obliguar ta njoftojë ndonjë shtet tjetër në rajon. Mëtej, në përgjigjen e kryeministrisë supozohet se me vetë faktin se marrëveshja me Republikën e Malit të Zi për demarkimin e kufirit nuk është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, Podgorica zyrtare është në dieni për këtë proces. Në këtë kontekst, koaditore ka pyetur edhe qeverinë në Podgoricë, nga e cila ka marrë përgjigje se procesi i shënimit të vijës kufitare me Kosovën për Malin e Zi është proces i përfunduar. Podgorica zyrtare ka rikujtuar me këtë rast se marrëveshja për kufirin është ndërkombëtare dhe se çdo hapje e kësaj çështjeje në Malin e Zi do të nënkuptonte anulimin e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes në parlament, gjë për cilën zyrtarët e këtij shteti nuk besojnë se do të mund të ndryshojë diçka.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmledhje. Udhëheqja e re e Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës që nis punën për çështjen e demarkacionit, kurse në kryeministri theksojnë se pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri, po shqyrtohen mundësit për veprimet e ardhshme. Arton Kunushevsi njofton nga Prishtina.
Komisioni i sapo formuar shtetëror për shënimin e vijës kufitare është në pritje të udhëzimeve dhe kompetencave nga qeveria e Kosovës në lidhje me çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpejtim Bulliçi, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni i ri si punë të parë do të ketë shqyrtimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por edhe do të analizojë të gjitha raportet që janë bërë deri më tash nga komisioni paraprak.
Problemi është që ne presmi që qeveria të na delegon kompetenca shtesë, që kjo pjesë është shtesë që lindin nga ana e qeverisë. Për ndryshe, e dini shumë mirë që komisioni paraprak i ka përgatitur një raport, edhe në qoftë se qeveria vlerëson tash që ne duhet marrni përdorë atë raport, e të nxjerrim konkluzion struktura, atëherë na presim që këtë kompetencë qeverisë në abord në mënyrë zyrtare.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se puna e drejtashme për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është bërë në mënyrë të gabuar dhe sipas tij kjo çështje duhet të rregulluar. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Haradinaj pas hapit të parë për formimin e komisionit të ri është duke i shqyrtuar mundësitë për veprimet e ardhshme dhe kompetencat që do t'i ketë ky komision.
Të hapi i parë tashmë ashtu në fillimin e një procesit të rrë dhe kësoj teme, e qeveria Kosovë vetët të studioj të gjitha modalitetet se qëfarë do të bëhet në të ardhmen. Mund ju them se procesi nuk do të prolongohet, do të marrë një përgjigje ose do të marrë një dinamik të shpejtë.
Kryeministri Ramush Haradinaj në mbledhjen e parë të qeverisë së re të Kosovës shkarkoi Komisionin Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror që udhëhiqej nga Murat Meha. Bulliçi thotë se kriteret të cilat janë zbatuar për matjen dhe përcaktimin e vijës kufitare kanë qenë të gabuara dhe ato duhet të rishikohen.
Ato kritere faktikisht kanë provu universitet, i cili universitet faktikisht po del në kundërshti me realitetin praktik që farë në realitet ka qenë qështë në teren, të qështë të kufirit. To angazhime e shtesë, po që të nga kriot hapësirë mundësin nga ona qeverisë, ne në gatshëm put në qysh nesër në proces punës për në mujtë me bone analizë dilë dhe me i analizu këtë qëto procese.
Bulliçi theksoi se komisioni nuk do të bëjë ndonjë punë të veçantë, por se do të bazohet në rregullat, në fuqi dhe kërkesat e qeverisë.
Ne do i marrim, do i analizojmë gjitha çfarë aspekte, edhe aspektet e drejtës ndërkombëtare, aspektet e kritereve, edhe mund të përgatisim qeverisë një raport tani vlerësim çfarë do të aja kërkon.
Nga ana tjetër, zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka kërkuar që institucionet të punojnë në përmbushjen e kritereve për çështjen e liberalizimit të vizave. Tash është thelbësore që Kosova të përmbush kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, duke ecur përpara dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit dhe të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ne konsiderojmë këtë si përgjegjësi të përbashkët të qeverisë dhe opozitës që të përmbushën kushtet e mbetura për liberalizimin e vizave, thuhet në një përgjigje të zyrës së Bashkimit Evropian për Radio Evropa e Lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Në Kosovë, në muajin tetor, pritet të filloj qarkullimi i trenave, të cilët që nga muaji i gushtit këtij viti e kanë ndaluar operimin për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, thonë zyrtarë të qeverisë. Përfaqësues të kompanive hekurudhore thonë se u nevojitën së paku 1.3 milion euro për të aktivizuar linjat hekurudhore të Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Me 1 tetor pritet të nisë qarkullimi i linjave të trenave në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës. Me 2 gusht në Kosovë është ndërprerë qarkullimi të gjithë trenave në linjën e Pejes dhe atë të Hanit e Elezit. Ndërprerja e këtyre linjave është bërë për shkak, siç është thënë, mungesës e mjeteve financiare, të cilat është dashur të siguron nga qeveria Kosovës. Argjend Zejnaj, shefi kabinetit të Ministrit të Infrastrukturës Palekaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ministri ka pasur një takim anëtar të bordit të Infrakosit dhe Trajnkosit dhe ka premtuar se nisja qarkullimit të trenave do të filloj në muajin tetor.
Dhe ashtu si që ka premtuar ministri Lekaj, me një tetor treni do të jetë në funksion edhe për transport udhëtor dhe për transport modër dhe shërbimeve të tjera.
Gjelor Shala, kryeshef ekzekutivi Trajnkos, kompani kjo përgjegjëse për operimet me trena, si në transport të mallrave ashtu edhe të udhëtarve, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë institucion i nevojitën rreth 1.3 milion euro për të lëshuar në qarkullim të gjitha linjat e trenave.
Na kem pas takimin me ministrin e ri. Ministri na ka premtuar se shumë shpejt do të lëshohen trenat, dhe ka jepë një premtim që sigurisht që javën e parë të muajtashëm do të lëshohen trenat. Ndërsa sa i përket buxhetit, nuk ka mujt me jap ndonjë vlerë të caktuar se sa do të jetë ai buxhet, por ka premtuar se fillimi i muajtashëm do të lëshohen trenat.
Argjend Zejnaj ndërka shtot se për shkak të pamundësisë e rishikimit të buxhetit të shtetit, ende nuk dihet shumë që do të ndahet, por lëvizje konkrete në këtë drejtim do të ketë në mënyrë që të lëshon trenat në qarkullim.
Nështë jo e shumë në total, ashtu si që ka kërkuar Trajnkosi dhe Infrakosi, po diçka për ta funksionalizuar trenin, do të bëjmë diçka zgjidhje në këtë drejtim dhe do të lehtësojmë udhëtimin të udhëtarëve, po edhe shërbimin për transport të modrave. Kështu që do të ketë lëvizje konkrete. Me një tetor treni do të jetë në lëvizje. Pastaj ato çështje të tjera do të shikojmë me kohë.
Por Gelor Shala thotë se varet nga shuma mjeteve të ndara për të përcaktuar se cilat linja do të lëshohen për qarkullim.
Sigurisht që në bazë të atij buxheti do të përcaktohen cilat linja do të lëshohen për operim.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve, që nga ekspertë fushës janë konsideruar të vjetruar. Kosova tani është më përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hynë në pakun për investimet e aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit të 2015 në Vjenë, në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju risjellim titujt kryesor. Komisioni Shtetëror për Shënimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi është në pritje të kompetencave shtesë nga qeveria e Kosovës. Nga 1 tetor pritet të filloj qarkullimi i trenave, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.